Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на парламентарната група на БСП за България с участието на Корнелия Нинова и Филип Попов.
Които касаят работата на частните съдебни изпълнители. Те са изготвени след много жалби, публични дискусии. Не можем да оставим госпожа Манолова сама в тази битка, още повече, че ние последователно и в предишния парламент сме правили тези предложения. Както знаете, омбудсмана няма право на законодателна инициатива, може да прави само препоръки и предложения и е необходимо депутати да внесат тези промени, за да станат те факт. Затова искаме да доведем до край битката с монополите и да защитим правата на гражданите и внасяме тези предложения. А те са, тъй като омбудсмана е предложил различни варианти, ние се спряхме на някой и днес внасяме в деловодството. По отношение на призоваването, да се удължи срока за призоваване и поне три пъти в един месец да бъде търсен длъжник, като е един от тези три пъти да е в неработен ден. Ако и така не бъде призован, съда служебно да го прави и ако не може, да му бъде назначен особен представител, който да му защитава правата в производството. Второ, в заповедта за изпълнение да се посочва банкова сметка, по която длъжника да може доброволно да плати. И ако го направи, да не дължи такси. Трето, обжалването. Длъжника да може да обжалва оценката на движимото и недвижимото имущество, както и всички действия на съдебния изпълнител. Четвърто, таксите да не надхвърлят дължимото като стойност. И пето, дохода от труд и пенсия в размер на минималната работна заплата да не може да бъде отнеман от длъжника. Смятаме, че с тези предложения ще поправим едни несправедливости спрямо българските граждани, по които те биват осъждани без изобщо да имат информация. Запорира им се имущество много над стойността, която дължат. С натрупване на лихви и такси дължат много повече от това, за което са осъдени. И в защита на техните права внасяме тези предложения. За втори път казвам, правихме го и в предишния парламент и ще изведем тази битка в тяхна защита до край. Благодаря ви. Заповядайте за въпроси. Ако имат.
Да.
Ако няма, благодаря. Слушаме.
Госпожо Нинова, тук има журналисти, които имат памет. Ние помним как беше внесен и кой гласува и кой лобира за член 417. Изказвам лично мнение, ако искат колегите да ме подкрепят, но мнозина организации граждански искат да се премахне целият член 417, което остави без имоти стотици хиляди български граждани и семейства с малки деца. Това, което виждам като промяна, е палиативно решение, това са добри неща, но това касае подробностите. И смятам, че тук отново се прави реверанс към банките, които явно са всесилни в този парламент. И смятам, че целият член 417 трябва да отпадне, защото няма такова изискване в европейските страни, няма подобен член в другите европейски законодателства и до кога банките ще са толкова всесилни в българския парламент?
Значи, не съм съгласна с това, което казвате. Внесените предложения са в два варианта по отношение на банките. Ние избрахме един от тези варианти и техните права по този текст също се ограничават, като се дава възможност на длъжника да обжалва действията им. Ако позволите, Филип Попов подробно ще обясни, но не съм съгласна, че тук има защита на банки.
Благодаря. В предишното Народно събрание отново бяхме внесли такъв текст, а именно подаване на възражението по отношение на заповедта за изпълнение от длъжника, когато се касае за банките, това възражение на практика да спре изпълнението. Защото по член 417, така нареченото заповедно производство, таксата е в размер на 2% от дължимата сума. Когато се премахна член 417, директно отиваме на исково производство, където таксата е 4%. Тоест, ние тук даваме възможност на длъжника, ако той признае на практика, че дължи това задължение, той да плати единствено и само 2%, а не 4%. Ето защо това е в полза на длъжника, а не на банката. Спестяват се едни 2%, това са 50% разлика от съответната такса, която следва да се плати към съда.
Така.
Дай се да възможно да се спре самото изпълнение.
Проблема е принципен. Не може банките да са приравнени по правомощия на държавата и общините. Това е големия проблем.
Точно, че наистина проблемът е принципен, но проблемът е принципен и от гледна точка защита правата и интересите на длъжника. С този текст, който ние предлагаме, ние на практика защитаваме неговите права и интереси. Защо трябва той да дължи 4%, ако признае иска, а не 2%? Защото знаете, че загубилата страна върху нея се налагат всички такси и разноски за съдебния процес.
Добър ден. Може ли, извинявайте, за мажоритарния вот?
Да. А и все пак, чрез възможността с възражение да спре производството, е отново защита на длъжника срещу банки.
Госпожо Нинова,
ако тази тема сме изчерпали...
Аз имам по темата, ако може.
Да,
понеже, доколкото разбрах, от заплата няма да може да се отдържа за разходи за длъжника, за събиране на длъжника. Така, правилно
до размера на минималната заплата. В досегашните текстове беше казано фиксирана сума 200 лева минимална заплата и от тогава не е променен текста. Минималната заплата няколко пъти беше увеличавана с акт на Министерски съвет. Затова премахваме текста, който е 200 лева и го оставяме до размера на минималната заплата. Колкото пъти Министерски съвет го увеличава, до този размер да не може да се отнема имущество.
Госпожо Нинова, може ли по темата с мажоритарния вод? ГЕРБ внесоха промени в изборния кодекс.
Да си може ли, ако има други въпроси по това, добре, заповядайте.
Бихте ли коментирали каква ще е позицията на БСП? Ще подкрепите ли мажоритарен вод в два тура, абсолютно мажоритарен вод за страната на 240 избирателния района? Мерси.
Моля да ни позволите първо да се запознаем и да прочетем това, което са внесли, защото преди да дойдем при вас, проверихме, няма нищо внесено, за да го видим. След това с нашите експерти ще го разгледаме, но ние имаме принципна позиция, която потвърждавам и днес, че сме за мажоритарно смесена система. И в рамките на обсъждането на този законопроект ще внесем свои предложения.
Извинявайте, какво е становището ви по отношение на партийните субсидии и как ще отговорите на призива на ГЕРБ да не се намаляват депутатските заплати, но депутатите да се превърнат в дарители?
По отношение на субсидиите също ще направим предложение за тяхното намаляване. По отношение на заплатите сме категорични, че трябваше да ги замразим, защото не е справедливо депутатските заплати на 3 месечия да се увеличават, докато доходите на хората стоят замразени или реално намаляват с увеличението на цените на много стоки и услуги. Що се отнася до дарителските ни дейности, правили сме го до сега, ще продължим и занапред. Винаги парламентарната група сме дарявали на болни деца, на възрастни хора, на читалища, на училища, средства. Ще продължим да го правим и от сегашните си заплати.
Ако позволите само още един въпрос, защо искате да се замрази депутатската заплата, а не да се промени нейната формула? Защото далеч по-логично би било да се промени нейната формула и да бъде върху основата на минималната работна заплата, а не средната за обществения сектор последния месец от 3 месеца.
Права сте, ние искахме да се замразят депутатските заплати, докато се преизчисли формулата и се намери по-справедлив вариант. Ние разглеждаме двете неща свързано, но докато се намери нов начин на изчисление на заплатите, беше справедливо да си ги замразим, за да не растат повече.
Да разбирам ли, че ще предложите да бъде върху минималната работна заплата определението на депутатската?
Още не сме обсъждали какъв механизъм да предложим, но сме за по-справедливо възнаграждение на народните представители, изобщо на политическата класа и статуквото.
Може ли само да кажете за какво намаление на партийната субсидия ще бъде БСП? От ГЕРБ предлагат да бъде изпълнена всъщност тази, която беше предложена от референдума, от 11 на 1 лев.
Ще ви кажем, когато подготвим нашите предложения и ги внесем.
А 1 лев, какво мислите за 1 лев?
Благодаря ви. Други въпроси? Благодаря.
Брифинг на парламентарната група на БСП за България с участието на Корнелия Нинова и Филип Попов.
Радио К2 от мястото на събитието.